Gepleyer Sabahlı Radyo. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2013-nji ýylyň 1-nji noýabr hepdeniň anyny uly. Habarlar günleri we gözetim programmalarymyzy dinlemäge çagyrýar. Olary günüň habarlaryny dinle. Olar bilen sizmen ýogsan anyny urwan tanış edýär. Hormatly dinleýijiler, başda habarlaryň gysgaça mazmuny. John Kerry gözökçülük programmalarının öte geçenliğini boyun alıyor. İsrail çorlarının Siriye bağdalarına zarvur onu kaydılıyor. Kıtay Gağanlık Adisa'nın arkasında Günnugur Türkistan hareketinin dronluğunu aydıyor. Hormatlı dinleyicilerin şu göbeyle kavarlarının doğrulak mazmunu dinleyen. Birleşen Ştatların Devlet Sekretarı John Kerry, Birleşen Ştatların gözökçülük programmalarının käwirinin nädogur tarapa gatulok gidenligini aýtdy. Kerry pensiýonyň gurulmagyny aňtygyň terrorizme garşy göreş nukdaý nazarynyň zerurlukdygyny bildirdi. Biz täze bir dünýä bilen iş salyşýarys. Bir ýerde özüni partlatmak isleýän adamlar hem bar diýip ol aýtdy. Ýönür bir ýerde özüni erk etmegiň hem zerurdygyny tassyk etdi. Ol özüniň we Amerikan prezidenti Barack Obama'nın milli hopsunluk kulluğu tarafından amala asırlayan giyin gözökçülük barada kavarlara hayran kalınlıklarını aytdy. John Kerry Obama'nın bu meselede büyüdülgünçülüğünü öngün almak için bir barla geçirmekçidigin hem sözüne koştu. İçalçıl kavarları milli hopsunluk kulluğunun odalki analitigi kaçkaklıktaki Edward Snowden'ın sızdırmalarından son Abbasan'ın dünya yüzündeki yaranlarının hem kaharını getiripdi. Israilin süwüs çorlar Siriýanyň içine zar vurdu diýip habarlarda aýdylýar. Tel Aviv bu darwany tasdiklemekden öýde urdy. Pensiýonyň çykan habarlarda Israilin süwüs çorlarynyň Siriýanyň Port şäheri Latakiýanyň golyna harby badanyň nyşana alynyny aýdylýar. Siriýanyň oppozisiýa güýçleri bu wagtda Orsiýetde ýatalan raketalaryň saklanýanlygyny aýdýarlar. Senin Abbasanyň agda aýdylmadyk görüş resmiýetinde saralanyp Israilin bu raketalar Livanyň Hizbollah milisiýasyna geçirilip biler diýip ara dedýänini aýtdy. Siriýanyň adam hukuklary observatoriýasy çarşamba günü Latakiýadaky badanyň golyna partlama bolanyny habar berdi. Livanyň harbylary çarşamba günü Israilin 6 çornyň Livanyň üstünden uçup geçenini aýtdylar. Munun Siriýanyň içine Israil tarapyndan urulan ilkinji zarba bolmadlygy hem mümkin. Israil ýanwar we may aýlaryna hem Damaskyň golyna ýakyn şanalara 2 gezek zarba urupdy. Gepler Adatly Radio hormatly dinleyijiler, siz gün eferde günüň täzeliklerini dinleýärsiňiz. Orsiýetiň daşary işler ministrligi Birleşen Ştatlaryň näme üçin meşhur urus aýdymçysyny we prezident Putiniň gollugçysyny gara sanyň wasalanlygyny düşündirmegin talap etdi. Abbasanyň gazna departamenti şükepde Grigory Lapsverdzani, gysgaça Grigory Lepsi Ýewrazia jenaýat sindikaty bilen ilteşikli 6 adamyň biri diýip görkezdi. Gazna departamenti onu Amerikan ayetlerinin bir nefetmenin qadagan edilen adamlarının sanını koştu ve onun Birleşen Ştatlardaki islenlik emlagini dondurmal etdi. Orsiýetiň daşary işler ministrligi Washington aýplamasynyň biýgünälik baradaky esasy ýörülgäni bolanlygyny aýtdy. Ministrligiň adam hukuklar komissary Konstantin Dolgov Moskwanyň bu meselede Washingtondan jikmejik düşündirişe garaşýanlygyny aýtdy. Leps özü baradaky aýplamalary ret edýär. Halkara pul fondu Ukraynanın yurtta ulanılayan gazın vahasını yokorlandırmağı hem de Ukrayn pulunun has erkin sevdasını yol açmağa çağırdı. Halkara pul fondunun misiye yol başçısı Nikolay Görguyev ve rekomendasyaları pensiyonun Ukrayna'ya den 12 günlük saparının ahırına verdi. O Ukrayna'nın tügörüklüğün ve anamdar reformaları geçirip iktisadiyeti durnuklaştırmağının ve ötüşü dikeltmenin zerurduğunu belledi. Görguyev öz beyanatını devlet eşiliğinin akı nevutgaz kampanyası nafta gazın ilatı orsiyetten alayan gazın öz satın alan yerinden ardan vahadan satmak praktikasını sonlamağına çağırdı. Şeyledir Ukrayna'nın milli pulunun hedir durnukkulluk alameti hükmünden merkezi vanıkta 8 hrivniya 1 dolar çemesinde saklanyanını, eğer bu meselede çeyelik köpöldülse onun eksporta yardım mercekliğine aitti. Xitayın hovpsonluq resmiler duşen ögünü Pekinin Tiananmen skverine olan ulu hadisasını cengçi gününü or Türkistan İslam hareketinin zoğapkardığına etdi. Men Jiangzhu mundan angırkı detarları aytmadı deyilen terror stopor olsa bu meselede zoğapkarsılığı öz sınalıp beyanat yayratmadı. Duşen ögünü bir maşin Tiananmen dergüedesinin yanına kırada duran adamların içinden urdurup sonundan hem oğutlanı. Bu hadisada maşinnak 3 adam, 2 siyahat çöllü, onun uğrağı adam olsa yaradar oldu. Pekin polisiyası bu işi eden adamların etnik Uygurlardan olan bir erkek adamdan onun ayağından ve ezetinden varattığına etti. Şeyli de polisiye bir hücum bilen ilte çıkkılayıp tipik Uygur atlı 5 adam tutsak etti ve bu hadisanı planlaştırılan terror darbası atlanırdı. Birleşen Ştatların uçur yolcularına basım uçuş altında bir topar elektrik enzamını az sanır çayaklendirme ile ulanmağa mümkünçülük dörüdüler. Hormatlı dinleyiciler siz günün günün tehlikelerinin dediğiniz torkunlarımızdan ayrılır.